Vítajte v Kalab podcaste. Kalab je centrom umenia Slovákov v zahraničí a študentov umenia doma a tiež laboratórium dynamických tém okolo nás. Kalab je miestom bežných stretnutí, ale aj živých diskusí na témy, ktoré sa nás dotýkajú a cibria zmysel pre zodpovednosť. Žiaľ, momentálne je Kalab zatvorený a my netrpezlivo čakáme, ako sa situácia vyvinie. Aby sme si tento čas skrátili, ostali spolu v kontakte a spríjemnili si karanténu doma počas boja s koronavírusom vonku, vymysleli sme si tento Kalab podcast. Tak teda príjemné počúvanie. Vítajte pri Kalab podcaste. Moje meno je Andrea a moja rubrika je Čitateľský klub. Dnešnou témou sú knižní hrdinovia do nepohody a mojou hostkou je členka Čitateľského klubu v Kalabe, no zároveň metodička a vedúca knižnično-informačných služieb Petržalskej knižnice. Vierka Nemetová, vítaj.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do Kalabu.
Tak by sme mali začať, myslím si, že trošku pozitívne, pretože tieto dni možno okolo nás je viac takých negatívnych vecí, ale čo môžeme možno brať pozitívne na tomto období, že sa dostaneme k činnostiam, ku ktorým sa dostaneme bežne možno len počas víkendov alebo počas dovoleniek. Počula som, že ľudia si vymalovali byty, umýli okná, posadili kvety, ktoré dúfam, že tento víkend nepomrzli. No. A zároveň sme sa asi dostali aj trošku, neviem či bližšie ku knižkám, ale možno častejšie ako za bežných okolností. Ty si vlastne sem dnes došla aj kvôli tomu, aby si nám povedala možno o nejakých typoch do tohto obdobia. A teda podľa čoho si vyberala?
Sledujem veľmi tým, že mám všetkých mojich kamarátov, známych, rodinu, mám takých knihopozitívnych, tak vlastne veľmi rada tak trochu sledujem to, čo čítajú, ako ich to baví, čo si práve že vybrali ako knižné typy na tieto dni. A stretla som sa s tým a myslím si, že veľmi rozumiem aj takému postoju, že vieš čo, teraz ma práve čítanie až tak veľmi nebaví. Že je to presne taký čas, že stále si hovoríme, že tieto knihy si kupujem na dovču, na Vianoce, keď budem chorá, budem mať chrípku. Teraz nie sme, vďaka Bohu, väčšina z nás nie je ani chorá. Sme doma, máme viacej času. Napriek tomu si ten čas rozdeľujeme tak všeliako medzi svoje záľuby, ale podľa mňa aj to, že môže sa stať, že práve v tieto dni nás prepadne čitateľská kríza, že proste nechce sa nám čítať, neviem sa vnoriť do žiadneho príbehu, nebaví ma žiadna knižka, že aj to je podľa mňa v poriadku.
Ja mám toto cez môže chorobu. Stať. Teda mne sa zvyčajne, ja si tak hovorím, že konečne choroba, konečne prečítam knihy. A som tak nejaká unavená, že sa mi proste do toho vôbec nechce pozrieť. Ako sa vôbec dostaneme k tým knižkám, ktoré možno aj neskôr budeš spomínať? Že ako sa to v dnešnej karanténovej dobe dá?
Som mala minulý týždeň možnosť vidieť takú online diskusiu práve k knihkupcov z Artfora. A vyzerá, že tá situácia o nejaké 2-3 týždne už bude dosť kritická. Preto knihkupectvá, aspoň tieto menšie, rodinné, tak by som to nejako nazvala, pristupujú k tej verzii, že ak akože svojich zákazníkov tie zákazky proste nedávajú cez dobierky a zasielkovní a kuriérov, tak uvažujú už práve nad tým, nad rôznymi osobnými odbermi, ktoré sa vlastne udejú tak, ako keď si teraz prídeme pre jedlo z reštaurácie. To znamená naozaj iba taký veľmi rýchly odber, hej, zoberiem si svoj balíček, svoj sáčik, alebo čo si, dopredu je to všetko zaplatené, zoberiem si to a idem. Myslím si, že žijeme a budeme žiť dobu, kedy bude práve podpora knihkupcov, vydavateľstiev a nakupovania kníh veľmi potrebná a nutná. A napriek tomu, že robím v knižnici, čo je služba naozaj požičiavania a vrátenia kníh, veľmi, a ja si to sama tiež beriem k srdcu, veľmi sa prihováram za to, aby, aj keď myslím si, že budeme možno viacej o nejaké 2-3 mesiace pozerať aj na každú vynaloženú korunu, aby sme si takú tú malú radosť zakúpením nejakej kníh, už podľa toho, ako bude to kto cítiť a ako to bude mať, aby sme na to mysleli, že aj týmto ľuďom sa bude dýchať ťažšie.
Určite. A ako to je teda v prípade knižnic teraz? Že stihli sa knižnice nejak preformovať na to, aby odpovedali vlastne teraz tej krízovej situácii?
No, my sme stihli v knižniciach na celom Slovensku zrealizovať akurát týždeň slovenských knižníc, ktorý bol práve v prvomarcovom mesiaci, to znamená všetky knižnice dali zápis zadarmo pre všetkých záujemcov, odpustili všetkým pokuty a na to prišiel koronavírus a knižnice sa zatvorili. Ja myslím, že tak ako sme hovorili aj o takých tých neúplne ľahkých časoch, ktoré nás možno čakajú, myslím možno aj po finančnej stránke, ja mám pocit, že knižnice budú možno aj takou službou, ktorá bude využívanejšia, že keď bude menej peňazí na také tie drobné radosti, ktoré máme, takže vlastne, že sa tak nejako možno aj ľudia, ktorí doteraz váhali alebo si mysleli, že nepotrebujú knižnicu, veď stačí mi to, čo mám doma, alebo to, čo potrebujem, si kúpim, alebo tak, že sa knižnice nejakým spôsobom začnú viacej využívať. A musím povedať ešte taký môj dojem z týchto dní, že verím, že aj viacej ľudí to takto cíti, že tak ako je nám tak nejako smutno za robotou, ktorú sme doteraz mali, je mi smutno za mojimi kolegami, že normálne teraz si uvedomím, že ako vlastne rada s nimi pracujem, ako ich rada vidím a počujem v mnohých veciach, že možno práve v tieto dni si uvedomíme, čo všetko nám chýba. A ak budú ľuďom chýbať knižnica, vyzerá, že im chýbajú, lebo nám veľa píšu, dokonca nám telefonujú. A je fajn, že si to teraz uvedomujeme, čo všetko nám vlastne chýba. A budem sa už tešiť na tie dni, kedy sa vás vrátime do toho normálu.
Ale ty si mi aj spomínala pred nejakou dobou, že minimálne teda vaša knižnica má aj nejaké tie e-knihy.
Väčšina vlastne slovenských väčších knižníc, krajských knižníc a mnohé aj mestské knižnice ponúkajú službu požičiavanie elektronických kníh a dokonca u nás v Petržalskej knižnice elektronických čítačiek. Momentálne je to tak, že tiež myslím si, že po tomto všetkom si ešte viacej uvedomíme potrebu toho, aká je táto služba nesmierne dôležitá. Že nám teraz, dneska mi práve hovorila kolegyne, že ako nám narastol počet vypožičaných elektronických kníh. A je to samozrejme, keď nemám proste prístup k papírovej knihe, tak využijem službu akúkoľvek. Knižnice, niektoré také tie veľké, videla som taký projekt knižnice v Prahe, že otvárajú tú službu úplne zdarma. Ja môžem hovoriť iba za našu knižnicu, za Petržalskú. My požičiavame elektronické knihy už viacej ako 4 roky. A každý čitateľ Petržalskej knižnice má v cene toho svojho zápisného už aj vlastne bezplatný prístup k týmto elektronickým knihám. Ja si myslím, že táto doba nás na Slovensku aj privedie k tomu, aby sme videli, že ku knihám sa nedostávame iba v elektronickej alebo papierovej podobe. Ďalšou takou veľmi dôležitou súčasťou sú aj audioknihy, ktoré v Čechách sa úplne bežne požičiavajú. Ty prídeš do knižnice, zoberieš si 3 knihy, 1 audioknihu a môžeš si to vypožičať. Na Slovensku to autorský zákon stále neumožňoval a nešlo to. Ja si myslím, že po tomto všetkom aj toto sa prehodnotí a verím tomu, že múdri a rozumní ľudia už budú vedieť, tí, ktorí toto majú v kompetenciách, že táto služba sa musí pre knižnice uvoľniť a že je to veľmi dôležité.
A takže teda tie elektronické knihy sa dajú teraz požičať?
Áno, dajú sa, bez problémov sa dajú požičať. A veľmi veľa, videla som aj knihkupecké portály, aj iné portály uvoľňujú vlastne aj e-knihy dokonca zdarma, aby si ich mohli ľudia stiahnuť. Aj u nás v Petržalskej knižnici si dokážete stiahnuť proste elektronické knihy. Máme ich momentálne vo výbere viac ako 8 000. Tie novinky sa stále nejakým spôsobom otáčajú. Každý týždeň sú tam nové knižky. Takže verím, že si bude vedieť vybrať každý z tej ponuky.
A teraz by si nám teda mohla povedať, že z čoho by sme si mohli vyberať, alebo že čo si teda ty priniesla, čo stojí za to.
Tento podcast sme mu dali názov, že ako keby že silný hrdina, alebo taký ten hrdina do nepohody. A ja som premyšľala aj nad hrdinom, ale rozmýšľala som aj nad tým, že aby to neboli nejaké veľmi náročné knižky a aby to boli také trošku knižky aj pre tých, ktorí práve teraz to tak cítia, že v tej čitateľskej kríze práve teraz sú. No a pripravila som si 5 knižných typov. Knižný hrdina do nepohody. Ako som na úvod povedala, hrdinom alebo takým nejakým silným človekom, alebo nemusí to byť vždy iba človek, môže byť ktokoľvek, tak ja začnem s knihou z vydavateľstva Inak, Posledná láska baby Dune od Aliny Bronsky. To je pseudonym autorky, myslím, že v nemčine píšucej, ktorej tento román vyšiel pred niekoľkými rokmi v slovenskom preklade. Tá knižka aj vyzerá veľmi krásne. Je to útla knižka malého formátu, má necelých 150 strán. No a trošku k obsahu. Prečo som si babu Duňu vybrala? No lebo keby baba Duňa žije v takej maličkej dedinke, volá sa Černovo, a je to dedinka, ktorú kedysi dávno, myslím, že to bolo 1987, zasiahla výbuch reaktoru v Černobile. Uh-huh. Tam, kde ona žije, žije tam s niekoľkými svojimi starnúcimi susedmi. Baba Duňa má 83 rokov práve v tejto knižke. A nasťahovali sa do dedinky, pretože v nej prežili celý svoj život a nevideli vôbec, prečo by sa mali odsťahovať. Je to taký nejaký ich vnútorný postoj, nejaké ich vnútorné rozhodnutie. Uh-huh. Ich život ale naozaj v tej dedine vôbec nie je nudný. Ich tam, tuším, tých postav je asi 6 alebo 7, čiže odporúčam túto knihu pre tých, ktorí sa zle orientujú v tých milión postavách. Čiže to nie je žiadny 100 rokov samotých, kde už nikto nevie, kto ku komu patrí. A prežijú tam... Stane sa tam taká záležitosť, nechcem veľmi spoilerovať, lebo chcem vás navnadiť na čítanie, nemám prerozprávovať knižku. Baba Duňa je pre mňa ženská do nepohody. Svojím postojom, zdánlivou takou jednoduchosťou, v ktorej je ale neskutočne veľa múdrosti, svojou láskou, ktorú má k svojim susedom, k svojej vnúčke, ktorá má už 18 rokov, žije kdesi ďaleko v Nemecku a ktorú nikdy nevidela, ale miluje ju z celého srdca a píše jej krásne listy. Táto kniha nie je ani smutná, nie je ani romantická, nie je ani tragická. Mm-hmm. Je to Baba Duňa, je do nepohody a my si ju doma čítame nahlas s mojim mužom a s mojim synom a ja ju všetkým odporúčam.
Dobre, takže prvá je teda Baba Duňa. Uh-huh. A čo máme ďalej?
No, vybrala som si knihu autora, myslím, že je Austrálčan, Sean Tan, a je to knižka Erik. Erik je kniha, ktorá má len niekoľko málo viet. Keby som tak trošku ako keby privrela jedno oko, dala by sa nazvať aj picture bookom, pretože zdá sa mi, že tých pár viet, ktoré v tej knihe, že ani nie sú také dôležité. Iba nás tak ako sprevádzajú tou knihou. No a Erik je vraj zahraničný študent. Ale už z obálky tej knižky vieme, že je to také malé čudo. Uh-huh. Je to niečo také ako taký malý mimozemšťan. Je to proste tvorček, ktorý prišiel k nám na našu zem a prišiel sa pozrieť, ako my tu vlastne žijeme a tak. Nepreskúmam va nás, nezaujímame ho ani my, ani naše stavby, ani nič také, ale zaujímajú ho také maličkosti, pretože on sám je veľmi maličký tvor, ktoré nachádza všelikde vo svojom okolí. Nachádza ich v byte, nachádza ich, keď sa prechádza po meste, niekde na zemi, na dláške, a veľmi ich obdivuje. Je nimi úplne fascinovaný.
A je to veľmi krásne ilustrované.
Páči sa ti to, že aj mne, vieš čo, je to úplne nádherné. Je to taká čierno-biela ilustrácia, ale znovu, nejde z nej vôbec žiaden smútok ani nič takéto. Mm-hmm. Naopak, je to veľmi krásne a veľmi pozitívne. A prečo som ju vybrala, je preto, lebo tento malý Erik, tento zahraničný študent mimozemšťan, nachádza potešenie práve v takých maličkostiach, ako je vrchnák od fľaše, jahodová torta, červené topánky krásnej ženy, zástrčka, list, ktorý spadol zo stromu. Ja si myslím, že žijeme teraz také dni a možno také obdobie, kedy sa na tieto drobnosti, také maličkosti, možno budeme mať viacej času zahľadieť, budeme mať viacej času o nich porozmýšľať, zistíme, že s vrchnákom od fľaše dá sa obkreslovať, dá sa z neho vybrať niečo iné, aj zo sušených listov, aj z čohokoľvek. Tak ja by som povedala, že je čas, aby sme sa my teraz premenili na takých malých mimozemšťanov, na takých zahraničných študentov a pozreli sa na náš svet okolo nás inými očami.
Uh-huh. Super. Dobre, a o tých drobnostiach to teda naozaj mám pocit, že skoro každý to začal teraz tak nejak viac vnímať veci, ktoré sme možno doteraz nevnímali.
Presne.
Takže aj na toto sa to hodí. Dobre. Je ťažko inak v podcaste hovoriť, že aké sú pekné tie knižky, ale sú.
Ale ja si myslím, že ľudia, ktorí nás pekné. Počúvajú, tak si to vedia predstaviť. Áno, áno. Pretože každý človek, ktorý má rád knihy, a verím, že nás počúvajú práve tí, ktorí knihy radi majú, tak majú aj istú predstavivosť a obrazotvornosť. A určite sa tie knižky dajú dohľadať, ich obálky alebo nejakých pár strán, aj kde si na internete, tak mrknite na ne, lebo ináč musím povedať, že všetkých 5 je fakt pekných, keď sa na ne pozrie, že fakt sú veľmi, veľmi pekné.
Dobre si to zladila.
Ďakujem pekne. Dobre. No, našla som aj knihu, ktorú obdivujem už dlhý čas, 6 rokov, je to, čo prišla na slovenský trh. A je to pred 2 rokmi tragicky zosnulý slovenský autor Peter Krištúfek a jeho útlunká novela Ema a smrtihlav, o ktorej už 6 rokov tvrdím, že by sa mala stať odporúčaným čítaním pre stredoškolákov alebo možno pre 8-akov alebo 9-akov, pretože príbeh, ktorý je naozaj veľmi tenučký, hovorím, je to novelka malého židovského chlapca Šimona, ktorý sa odohráva v Bratislave počas druhej svetovej vojny, je takým slovenským ekvivalentom k denníku Anny Frankovej. Ešte jednoduchšie, veľmi dobre napísaný, ale realitu prekrýva aj taký symbolizmus, taký trošku taký únik do fantázie. Znovu nechcem spoilerovať ako keby úplne všetko. Kniha je veľmi pekná aj po grafickej stránke a ani jedna vec v nej, ako ju vidíte, listujete v nej, nie je samoučelná. Farba, aká je, možno aj dokonca na obálke, my to teraz s Andrejkom vidíme, je taká diera, ktorá môže byť nejakým takým kukatkom, kľúčovou dierkou, možno vypadnutým sukom, po, ako keď máte kmeň stromu alebo nejakú latu a je tam taký ten suk, ktorý vypadne. Čiže môžete si to akokoľvek vysvetliť. No a trošičku k deju, už som naznačila, Bratislava vojnových čias, židovský chlapec Šimon, ktorého rodičia schovajú u panej, ktorá sa volá Marika Nény. A ona je mojou knižnou hrdinkou do nepohody. Mám ju hrozne rada. Je to rovnako jednoduchá, staršia žena, niečo také ako tá baba Duňa, ktorá Šimona na veľmi dlhý čas, na niekoľko rokov, schová do chlievu pre prasce. Kde to proste smrdí, štipu ho komáre, v zime má omrzliny, prší na ňo a čokoľvek. Ale, a myslím, že veľa neprezradím z toho, že Šimon si svoj život zachráni práve vďaka nej. Ona je tá, ktorá ho stráži, ktorá ho krmí, bojí sa o ňoho, ošetruje ho. A na konci musím povedať, že je to príbeh, ktorý mám rada aj preto, lebo nie úplne, aj keď vždy čakáme na nejaký šťastný koniec, nie úplne všetko má svoj šťastný koniec. A musím povedať, že ani nie vždy každý dobrý skutok sa dočká vďaky alebo niečo takého. Ema smrtihlav, naozaj perfektné čítanie, úplne super čítanie a hovorím, ak by po ňom siahol niekto, ja neviem, kto práve teraz majú decka na, preberajú práve možno druhú svetovú vojnu, alebo ja neviem čo, slovenský štát, alebo ako to tu vyzeralo u nás. Ináč odporúčam ho aj tým, ktorí majú radi Bratislavu a históriu Bratislavy. Je tu veľa aj takých pomenovaní ulíc na rohu tej a tej ulice, takže veľmi, veľmi dobre sa to číta.
Takže
veľmi
toto pekné. Vlastne môže byť aj taký tip pre rodičov, ktorí majú teraz doma deti, možno kvôli tomu, že nie sú v škole a sú to stredoškoláci, tak možno poradiť im niečo, kde je psu.
To by možno bolo fajné, keď neviem si predstaviť, no ja sama mám takého tínedžera ešte jedného doma, ako ťažko sa im podstrkujú nejaké knihy, akože ježiš, počúvaj, toto si prečítaj, alebo jasne. Tak. Ale ja si myslím, že dalo by sa s tým ako keby niečo urobiť. Minimálne je to kniha, ktorá aspoň vizuálne zaujme A hovorím, tým, že nás nezabije počtom strán ani ničoho, tak viem si predstaviť, že by sme takého tínedžera...
Koľko má táto vlastne strán?
Počkaj.
Ona je naozaj že utlučka.
Ona je utlučka, je rozdelená dokonca na kapitoly, no na 60. strane končí. 60 strán, maličký formát. Takže tak, Peter Krištúfek, perfektná, krásna vec.
Ďakujem.
Dobre.
Takže ešte máme posledné dve.
Posledné dve knižky. Angela Nannettiová je talianská autorka, ktorá v roku 2003 dostala také ocenenie, ktoré sa volá Cena Hansa Christiana Andersena, ktorým sa hovorí aj Detská Nobelová cena za literatúru. Je to najvýznamnejšie ocenenie, ktoré môže autor, autorka detských kníh alebo ilustrátor, ilustrátorka vôbec v tomto našom svete dostať. Angela Nannettiová ho dostala a na slovenský trh sa pred niekoľkými rokmi dostala knižka Priatelia dažďa, ktorá ale nejak nezarezonovala, nie je to nejaká, neviem, odporúčaná vec alebo tak, ale je to jeden nádherný, silný, krásny príbeh o takej skupinke žiab, ktorým jedného dňa začne vysychať ich rybníček, kde sa proste celé pokolenia, kde oni žili a kde sa rozmnožovali a kde im bolo parádne a neviem čo a neviem čo. Tak sa rozhodnú, že budú si musieť nájsť nejaké iné miesto. A jedna z tých žiab si spomenie, že kedysi dávno počula, že kdesi ďaleko, ďaleko existuje nejaký iný rybníček. Lebo oni sa nikdy vo svojom živote nemuseli starať vlastne o nič iné. Vždy sa starali iba o tú svoju bublinku, o ten svoj svet. Tak sa naozaj vyberú na cestu. Na cestu, ktorá je pre nich aj nebezpečná. Nie všetky dojdú tam, kam chcú. Ale po ceste sa k ním pridávajú aj iné zvieratá. Je to veľmi pekné, má to krásne ilustrácie, je to parádne a nájdete tam pre seba a pre svoje deti všeličo. Vyrovnávanie sa s tragédiou, lebo keď to tak zoberiete trošku symbolicky, tak aj nám teraz vysychá ten náš rybníček.
Ano.
Nehovorím, že už ideme hľadať iný, alebo niečo, zatiaľ v ňom ešte zostávame, ešte v ňom prežívame. Ale možno také ako, že spojenie s niekým iným, s niekým, také ako také nepredpokladané spojenia, že treba pridá sa ku mne niekto iný, koho som predtým možno v tejto chvíli ani nepoznala, ani by ma nikdy nebol napadol, alebo niečo. Nepríde táto knižka, je to knižka o spolupatričnosti, o nádeji, o priateľstve, o smrti, o zániku, a o tom, že niektoré veci sú definitívne a treba sa s tým zmieriť. Aj to je v ňom. Aj
to je tiež tak celkom na aktuálnu situáciu.
No, veď práve preto.
Dobre si to tu premostovala. A teda hovorí, že táto sa hodí aj s deťmi.
Určite áno. Hej. Na spoločné čítanie je úplne parádne. Ja si myslím, že úplne. A keď si každý deň dáte nejaké 2-3 kapitolky, tak to máte v podstate za 10 dní prečítané.
Dobre. Super.
Takže Angela Nannettiová, Priatelia dažďa. No a posledná kniha, to som si naozaj nechala takú tú hrubšiu, tá je naozaj pre dospelých. Je to súčasná ruská autorka Güzel Yakhinova alebo Güzel Yakhina a kniha Zulejka otvára oči, ktorú som čítala pred minulé Vianoce a úplne ma uchvátila. Bola to jedna z najkrajších kníh, ktorú som v roku 2018 vôbec prečítala a tú stopu do mňa vierila teda takú hlbokú, že keď si mi hovorila, že na akú tému sa ideme baviť, tak po Zulejke som hneď siahla. Zulejka je mladá tatárska žena, ktorú deportujú vzhľadom k rôznym historicko-politickým okolnostiam na Sibír. Zulejka sa tam dostáva tehotná, narodí sa jej tam syn. Zulejka je pre mňa symbolom nezlomnosti žien, o ženskej vôli, o tom, ako veľa vecí proste stojí a padá práve na ženách. Na tom, že ženy musia dokázať, že sú také situácie v živote, kedy ženy musia prejaviť možno viacej odvahy, statočnosti a rozhodovať sa niekedy oveľa rýchlejšie ako muži a ich rozhodnutia sú také, že to je na celý život proste. Napríklad práve toto s tými deťmi, že či si dieťa nechať alebo nie, alebo čo. nádherný preklad pána Strassera. Prečítať túto knihu je naozaj zážitok. Nie je to jednoduchý príbeh, nie je ľahký, ale číta sa tá knižka úplne sama a vydal ju Slovart v krásnej edícii MM, ktorú proste milujem, zbožňujem už cez 20 rokov. Takže to je môj posledný knižný tip.
Dobre, Viery. No tak ty si nám vlastne priniesla, myslím si, že aj taký dobrý mix toho všetkého, presne, že niečo možno pozitívnejšie, niečo možno náročnejšie. Ja sa chcela ešte spýtať teba, že ako je to vlastne s tebou, keď máš možno nejaké, že pochmúrne obdobia, alebo pre niekoho je to zima, pre niekoho je to práve choroba, že či siahaš po nejakom určitom štýle knižiek, alebo nemáš to takto nejak vymedzené?
Vôbec nemám vymedzený žiadny štýl. Niekedy prekvapujem samu seba úplne, že čo. Ale keď je mi už naozaj, že fakt, že ťažko, tak si zoberiem knihu, ktorú som už voľakedy dávno čítala. To znamená, že nie je to pre mňa úplne novinka. Napríklad teraz práve v týchto dňoch to bola pre mňa Baba Duňa, ktorú tu už mám prečítanú niekoľkokrát. A ako keby som sa stretala s nejakým starým parťakom, niekým, kto je mi dôverne známy. Že nepotrebuje to byť niekto, kde nepotrebuje to byť kniha, pri ktorej vlastne neviem, do čoho idem, neviem, či mi ten štýl sadne a podobne. Čiže ja odporúčam možno na preklenutie nejakých takých ťažších chvíľ, ktoré možno máme, ťažších nejakých hodín smutkov, možno dlhších večerov alebo nejakých ťažkých nocí, keď sa nám možno niečo vkráda na mysel alebo tak, siahnuť po niečom, čo sme už kedysi dávno čítali, počuli.
A keď často si tak aj povieme na čitateľskom klube medzi sebou, že toľko je na svete kníh, že človeku až dojde ľúto, že to nestihne všetko prečítať, alebo mu dojde ľúto, že číta niečo, čo možno za to koniec koncov nestalo a radšej mohol čítať niečo iné, tak je možno nejaká kniha, ktorú by si ty tak odporúčila v tomto období obísť z tvojho osobného
názoru? Ja by som sa teraz v tejto chvíli, teraz budem jak taká psychologička knižná, ja by som sa vyhýbala všetkým veciam také ako, že hlavný hrdina sa ide pomstiť niekomu, všetky krvné pomsty, nejaké staré veci rodinné, akože ja neviem čo, teraz ma napadajú aj také konkrétne príbehy a konkrétne knihy, taká trošku neveľmi podarená slovenská detektívka, akože kde pointou celého detektívneho príbehu je, že môj dedo kedysi ukradol nejakému inému kus pola, tak sa v tretej generácii idú kvôli tomu divženie zabíjať a podobne a podobne. No, toto by som všetko vynechala. Vynechala by som knihy a príbehy štýl oko za oko, zub za zub. Hej, čo ty mne, tak to ja tebe dvakrát a podobne. Vykašlite sa teraz na to. Skúsme si prečítať niečo práve, kde je práve možno nejaká vzájomnosť, kde aspoň z tej anotácie trčí z toho nejaká možno pomoc iným alebo tak.
A tak už len na záver, že čo ty teraz čítaš? Čo je posledná vec, ktorú si možno dnes chytila do ruky, lebo ja viem, že ty máš toho vždy rozčítaného viac.
Ja teraz čítam 95 rokov starý príbeh rumunského autora, kniha sa volá Adam a Eva a je to 7 príbehov z rôznych častí histórie sveta, od Egyptu, Babylónie, teraz som niekde v nejakom španielskom stredoveku, kde sa večný taký príbeh lásky medzi dvoma ľuďmi dáva ako deja vu, také niečo, ako keď sa duše prenášajú, ako keby že v čase a v priestore. A to, že ten správny, alebo keď človek narazí na toho svojho, na toho správneho človeka, na ten svoj správny protipol, tak je to také stretnutie, také s fatálnymi následkami. Všetky tie príbehy ako keby končia tragicky, ale prečo to čítam teraz, si tak trochu teraz asi protirečím proti tomu, čo som pred chvíľočkou povedala, je, že sa mi páči taká príťažlivosť tých ľudí medzi sebou a páči sa mi to, že v žiadnej dobe, odkedy je ľudstvo ľudstvom, ľudia nemali ľahké. Nikdy, nikdy. Všetci tí hrdinovia v tých 7 príbehoch, to je samá vojna, samá skaza, samá choroba, proste čosi kdesi. A číta sa mi to ľahko a vidím v tom takú ako nádej.
Tak si dala taký koniec s nádejou, zvládneme to. Tak Viery, my ti ďakujeme, že si tu dnes bola s nami. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste nás počúvali a ja verím, že sa vidíme my opäť čoskoro aj s Vierkou pri nejakých ďalších knižných typoch a vy sa opatrujte a zostaňte zdraví.